You're with SBS Radio.
ካብ ኣባላት ስድራ ሓገዝ ምርካብ ወትሩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ነቶም ምስ ኣባላት ስድርኦም ጥቡቕ ባህርያዊ ምትእስሳር ዘለዎም ቀሊል ክኸውን ከሎ ንኻልኦት ግና ኣዝዩ ኣገዳሲ ድሌት ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስጢር ደገፍ ምርካብ ኣብቲ ዝግበር ናይ መጻኢ መደብ ዝሓትት ጉዳይ እዩ። ጓል 75 ዓመት ሎሬታ ዘድልያ ኩሉ ስራሓት ባዕላ እያ ትገብሮ ዝነበረት። ንሳ ነቲ ሕማም ምርሳዕ ዘለዎ ወዲ 81 ዓመት ሰብኣያ እንኮ ኣላይቱ ኮይና ካብ ኣባላት ስድራኣ ሓገዝ ምርካብ ማለት ብቐሊሉ ከም ዘይርከብ ትእመን።
Pride stops us from asking. I do ask if I absolutely have to and they don't mind.
ትምክሕቲ ካብ ምሕታት ደገፍ ይዓክትና እዩ። ግድን ተኾይኑ ይሓትት እየ። እቶም ዝሓተትክዎም እውን ክድግፉኒ ቅሩባት እዮም። ንሳቶም ጥዑያት እዮም። እናኣረግካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ደገፍ የድልየካ ምዃኑን ኩሉ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ምዃን ካ ምእማን ጽቡቕ ነገር እዩ። ብስደት ዝመፁ ሰባት ሓገዝ ንምርካብ ብዝበዝሕ እዋን ኣብ ደቆም እዮም ዝምርከሱ። ብዛዕባ እዚ ኣብ መልበርን ሶሻል ወርከር ኣኑ ኪሽና ትገልጽ።
They don't directly ask for help and sometimes they just kind of also feel that they might be putting extra
ብቐጥታ ሓገዝ ሓቱንዮም ንሓንሳብ ተወሳኺ ሸኸም እዮም ንደቆም ዝሰክምዎም። ንሓንሳብ ከዓ እቲ ዝስምዖም ፀቕጢ ደቆም ኣይርድእዎን ኢሎም ስለ ዘይርድእሎም ይጉህዩ። ሓደ ፍሉጥ ኣብነት ብዛዕባ ዝስምዖም ሕማም ርእሲ ይኹን ቃንዛ ክንዲ ብቐጥታ ናብ ዶክተር ውሰዱና ዝብሎም ንደቆም ባዕሎም እቶም ደቆም ክንወስደኩም ዘይምባሎም የጉህዮም። እቶም ምስኦም ዝነብሩ ደቆም ባዕላቶም ብርክኻ ሕሚሙ ክድ እዩ። ናብ ዶክተር ዶ ክንወስደኪ ክብልዎም ይፅበዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብቶም ወለዲ ኮይኖም ዘለዉ ሕጂ ኣብ እዋን ንእስነቶም ንስድሮኦም ከምኡ እናገበርሎም እዮም ዓብዮም። ክኢላ ስነ ኣእምሮ ኣንድሪያ ክሬን ከም ትብሎ ሓገዝ ምሕታት ካብ ፀቕጥን ጭንቀትን የናግፍ እዩ።
When they don't reach for the support that they need, they will might develop depression and anxiety. It's like not having their
እቲ ዝደልይዎ ደገፍ እንተ ዘይረኺቦም ፀቕጥን ጭንቀትን እዮም ዘማዕብሉ። እቲ ዝደልይዎ ብዘይምርካቦም ኣዝዮም ይጭነቑ። ስምዒቶም ድማ ባይታ ይዘብጥ። ፅቑጥ ኩነተ ስምዒት ሒዞም ድማ ይጓዓዙ። ብፍላይ ወትሩ ንስኻ ጥራይ እንትኾንካ ትሓገዝ ተበርክት ንኻልኦት ደገፍ ምሃቡን ኩሉ ግዜ ቀሊል ከይከውን ይኽእል እዩ። ቅንዕና እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ መፍትሒ ናይ ዝፀገም እዩ።
The very basic communication skill is to just sit there and be as clear as they can and as open as they can, right? Even though it's hard.
እቲ መሰረታዊ ክእለት ምዝራብ ኮፍ ኢልካ ብግልፂ ትሓቂ ዓዊልካ ከም ዝፈልጡ ምግባር እዩ። ከቢድ ዋላ እንተኾነ ብሓገዝ ክኢላታት ወይ ዶክተራት ናብቲ ዝርድእዎ ክርድእዎ ዝግበር ብሓቂ ከም ዝበፅሑ ምግባር እዩ። ደገፍ ምሕታት ብባህሪኻ ዘይትኽእሎ እንትኾንካ ምስ ትፈትዎም ኣባላት ስድራኻ ብሓንሳብ ኮንካ ፅቡቅ ግዜ ተሕልፈሉ እዋን ክህልወካ ፈትን። ንኣብነት ሓቢርካ ብእግሪ ምጓዓዝ፣ ብሓንሳብ ኮንካ ገለ ንጥፈታት ምግባር።
The most important thing is that they can find that quality time with their family members to improve that.
እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ነቲ ናቶም ናይ ይህን ምህን ምባሃል ክእለት ንኽዓቢ ምስ ኣባላት ስድሮኦም ብሓንሳብ ዘሕልፍሉ ፅቡቅ ግዜ ምርካብ እዩ። ስለዚ ነዚ ግዜ ንምርካብ ብዝከኣል ብምፅዓር ምስቲ መዓልታዊ ዝገጥም ነገር ብሓባር ምፍታሕ ይከኣል እዩ። ኣኑ ክርሽናን ከም ትብሎ ኣቐዲምካ ምክልኻል እቲ ዝበለፀ መፍትሒ እዩ።
For example, a regular medical checkup every 3 months or every 4 months for the parents.
ንኣብነት ኣብ ነብሶ ከብ 3 ወይ 4 ወርሒ ስሩዕ ክትትል ሕክምና ብምግባር ወለዲ ንደቆም ናብ ዶክተር ክወስድዎም ምሕታት ከም ዘየድልዮም ከግብር ይኽእል እዩ። ብስሩዕ እንተተገይሩ ግና እቲ ጉዳይ ቅድሚ ምዕባዩ ክፍወስ ይከኣል እዩ። ኩነታት ፋይናንስ ኣብ ኣባላት ስድራ ኣሰሓቢ ዛዕባ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ብስደት ዝመፁ ዓበይቲ ነቲ ክህልዎም ዝኽእል ናይ ፋይናንስ ነፃነት ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ብምሉእ ትሕዝትኦም ደቆም ከም ዘመሓድርዎ ዝገብሩ ኣለዉ። ክሪሽናን ከም ትገልጾ ስሩዕ ናይ ባንክ ትራንስፈር ብምቋም ኣብ ኣካውንትኻ ብስሩዕ ገንዘብ ከም ዝህሉ ምርጋጽ ሓደ መፍትሒ እዩ።
So that way they don't feel like they have to ask their children for their own money, but they do have that financial independence.
ስለዚ በዚ መገዲ ወለዲ ነቲ ናይ ገዛ ርእሶም ገንዘብ ኣብ ደቆም ብምፅጋዕ ከመሓድሮም ክፅበዩ ኣይገብሮምን እዩ። ሎሬታ ነታ ኣብ 91 ዓመት ዕድሚኣ ብሞት ዝሓለፈታ ዲኣ ክሳብ ትመውት ምስኣ ኣብ ገዝኣ ዘንበረት እያ። እንተኾነ ደቃ ከምቲ ንሳ ንዲኣ ዝገበረቶ ክገብሩ ትፅቢት የብላን።
So at the moment I can still drive and while I can still drive and get around that time.
ስለዚ ክሳብ ባዕለይ መኪናይ ክዝውር ምኽኣለይን ናብ ዝደለኽዎ ክኸይድ ምኽኣለይን ፀገም የብሉን። መዓስ ጽግዕተኛ ከም ዝኸውን ግና ሓቂ ዘርባ ይሓይሽ መደብ ኣይውፃኩን ዘለኹ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.